Ibu Lana, selamat pagi.
Pagi Mbak Nadia.
Apa kabarnya, baik?
Alhamdulillah, baik.
Iya, Bu Lana, ekonomi Indonesia masih sangat tergantung pada pembiayaan luar negeri. Ternyata ya, itu problem kita ya ini ya. Masyarakat luas mesti tahu juga nih. Nah, jadi Bu Lana, kalau dari analisa Anda kira-kira apa sih faktor-faktor yang membuat ekonomi kita kok masih bergantungnya pada pembiayaan luar negeri gitu?
Ya, memang satu hal yang memang kita masih kurang dari waktu ke waktu itu tabungan dalam negeri kita yang terbatas, Mbak.
Tabungan jadi, dalam negeri terbatas.
Ya, karena kita kan harus juga membangun ya. Ketika kita membangun, melakukan investasi, tabungan dalam negeri itu nggak cukup. Jadi mau nggak mau membutuhkan tabungan dari luar negeri, utang lah.
Iya.
Nah, ketika kita berutang cukup banyak, ya kita juga harus bayar gitu kan. Jadi ketika ada gejolak dari luar negeri terjadi, ini pasti ikut karena alirannya itu tadi dari luar.
Jadi rawan sekali memang ya ekonomi ya, kita. Karena itu di luar kendali kita yang di luar itu ya.
Memang betul, itu kurang kita nggak bisa kontrol lah. Walaupun mungkin kita bisa tetap monitor, misalnya ada apa di luar negeri supaya kita nggak terlalu kena, ya. Misalnya faktor dulu di kita pernah kena krisis kan tahun 1997-98.
Iya.
Itu diantaranya karena nilai tukar kita, kurs kita itu terlalu tetap ditetapkan gitu loh. Padahal itu jauh dari nilai fundamentalnya. Jadi dengan menyesuaikan nilai kurs yang ada sesuai dengan fundamental, itu salah satu cara untuk mencegah kita kena dampak yang terlalu negatif, Mbak, ketika ada gejolak di luar negeri. Tapi kita nggak bisa imun masalahnya. Bisa imun, kita nggak bisa kalau ke luar negeri ada gejolak terus kita nggak kena, itu nggak bisa. Walaupun kita bisa minimalisasi.
Iya.
Minimalisasi dengan cara memonitor apa aja sih faktor-faktor yang terlalu rentan kalau ada gejolak di luar negeri. Nah, itu memang harus menjadi perhatian.
Baik, gue mesti lebih cermat, teliti, waspada terus ya. Mantau terus ya.
Betul, ada indikator-indikator yang saya kira itu akan menjadi pantauan yang yang harus ketat gitu ya di level pengambil kebijakan, betul.
Jadi karena kita masih bergantung pada pembiayaan luar negeri, itu pula yang membuat nilai mata uang rupiah kita nih kadang-kadang terlalu banget tinggi gitu, rentan juga terhadap gejolak global ya.
Betul, ketika harus bayar utang atau bayar bunga atau bayar, nah, masuknya dana-dana asing juga ke portofolio itu diantaranya juga karena kita nggak cukup gitu ya, masyarakat kita belum banyak berinvestasi di sektor pasar modal misalnya. Jadi ya mau tidak mau asing lagi gitu.
Baik. Apa dampaknya kalau ini terus berlangsung? Terus maksud saya gini, apakah semua negara-negara juga mirip kayak kita begitu juga atau gimana sih, Bu Lana?
Iya, negara-negara lain juga begitu. Kalau kita lihat misalkan di Amerika, utang pemerintah Amerika di sana malah 100% dari PDB-nya. Lebih malah. Utang di Jepang, pemerintah Jepang juga 200%. Tetapi memang ada karakteristik yang sedikit beda. Kalau tergantung pada dana luar negeri sih hampir semua negara juga begitu ya. Nah, kalau di Jepang walaupun rasio utangnya 200% lebih dari PDB-nya, tapi yang punya utang itu lokal, Mbak. Yang beli utang. Jadi misalnya dana pensiunnya beli, asuransinya beli, orang lokalnya juga beli. Nah, ini artinya pendalaman pasar. Nah, kita ini perlu harusnya ada pendalaman pasar yang harus agresif lah. Gimana caranya supaya lokal investor itu bisa di insentif. Jadi untuk bisa menabung lebih banyak. Jadi kan di dalam perencanaan keuangan itu katanya gitu, Mbak. Jangan konsumsi dulu, sisanya baru investasi. Tapi investasikan dulu, baru sisanya dikonsumsi.
Iya. Jangan investasi kok dari sisa, jangan ya.
Iya, betul. Investasi itu harus dialokasikan dari awal. Jadi income kita katakan 100, investasikan misalnya 30%. Nah, sisanya digunakan untuk konsumsi begitu ya.
Ini kayaknya mengelola negara sama dengan kayak kehidupan pribadi. Kita biasanya orang-orang per orang kan gitu.
Nah, masalahnya income-nya itu, Mbak. Kalau income-nya sedikit mau diinvestasikan dulu gak cukup.
Itu dia kata maksud saya, Bu Lana. Tapi kalau secara garis besar ya, di tengah Indonesia masih sangat bergantung pada pembiayaan luar negeri, kira-kira ada tidak langkah jangka pendek atau jangka panjang gitu yang bisa dilakukan untuk meredam gejolak global dan juga menguatkan ekonomi nasional?
Ya, saya kira sih bisa ya, tetap ada, bisa. Selalu ada cara. Paling tidak itu tadi seperti saya sampaikan, kita memonitor indikator-indikator yang sangat rentan terhadap gejolak luar, seperti rupiah, seperti suku bunga. Nah, itu yang masih bisa Mbak dikelola, Mbak. Kemarin Bank Indonesia ketika menghadapi rupiah yang melemah, cepat-cepat ambil tindakan menaikkan bunga. Itu jangka pendek, tapi itu istilahnya nggak mumpuni Mbak, nggak sustain ya, nggak berkelanjutan. Memang sumber utamanya ya pembiayaan dalam negeri itu yang apa namanya, kalau kita ambil dana dari dalam negeri itu ya nggak cukup, jadi mau nggak mau harus dana dari luar negeri. Nah ini memang butuh waktu yang agak lama.
Waktu yang agak lama, dan kita mau nggak mau juga memang butuh pembiayaan dari luar negeri. Dan ini sebetulnya oke-oke aja, negara lain pun juga melakukannya.
Betul.
Teman, ada persyaratannya apa sih sebetulnya supaya dia nggak rawan gitu?
Nggak rawan ya. Pertama ya itu tadi sih ya, jangka pendek harus dimonitor ketat.
Jangka pendek.
Yang sangat rentan tadi ya, misalnya kurs. Nah lain-lainnya tentu fundamental ekonomi kita harus kuat sih Mbak. Makronya harus kuat.
Ya. Nah untuk meningkatkan pendanaan dalam negeri, kan sekarang terbatas. Itu ada cara nggak untuk melakukannya?
Ya itu tadi. Sementara kita ini memang income-nya masih belum cukup juga ya. Artinya kalau kita bicara sebagian besar masyarakat kita ya Mbak.
Iya.
Kita tadi kalau misalnya bicara masalah investasi, sisihkan dulu investasi.
Masyarakat kita berarti perilakunya ya. Karena tadi saya kan berbincang juga dengan ketua GAPMI. Jadi masalah regulasi, kemudian juga kebijakan dari hulu ke hilir, itu harusnya kan kontribusi industri makanan dan minuman Indonesia itu cukup besar juga. Seharusnya cukuplah berkontribusi untuk meningkatkan pendanaan dalam negeri, begitu Bu Lana?
Iya. Memang kita ini juga selain tadi pendanaan ya Mbak ya, selain kalau kita bicara dari sisi pembiayaan, kita tuh juga punya ketergantungan yang tinggi karena impor kita tinggi. Impor kita, nah tadi kalau dari GAPMI tadi mengatakan bahwa memang perlu dibangun industri menengah, yaitu industri yang tidak hanya di hilir. Nah misalnya kita bicara industri makanan minuman di hilir tuh Mbak ya, butuh gula kan? Butuh bahan makanan, bahan-bahan untuk membuat misalnya minuman gitu ya. Itu kita nggak punya Mbak industri menengahnya. Kita masih rafinasi, gula rafinasi kita harus impor. Kita nggak punya industri gula rafinasi di Indonesia. Nah yang industri menengah ini loh yang kita kosong. Akibatnya ketika kita lakukan suatu kegiatan usaha di hilir, kita harus impor. Nah itu juga akhirnya membutuhkan devisa yang tinggi kan. Devisa kita butuh lebih banyak, itu tadi pertanyaannya. Ini enggak kita devisa cukup.
Ini ya? Harus diselesaikan juga nih hulu ke hilir ya, masalah.
Ya, jadi di menengah ini juga kalau di industri di sektor real ini juga jadi problem, Mbak.
Ini jadi problem.
80% bahan bukanya juga impor.
Bahan baku, iya benar sekali. Nah, Bu Lana terakhir mungkin ya. Tadi kan kita di awal itu pembiayaan luar negeri, apa hutang luar negeri kita tergantung banget sama luar negeri. Sebetulnya Indonesia memiliki sejumlah sektor sebetulnya yang berpotensi menghasilkan valuta asing. Misalnya industri pariwisata dan manufaktur, bukan begitu Bu Lana?
Betul, pariwisata terutama nih Mbak.
Sejauh ini gimana kita menyikapinya? Apakah kita sudah memanfaatkannya gitu maksud saya, potensi ini?
Betul Mbak, kita butuh ya pengelolaan pariwisata yang modern. Gak bisa hanya mengandalkan apa adanya. Indonesia ini kan alami, natural gitu ya. Alami
apa adanya.
Gak bisa apa adanya kayak gitu Mbak, itu harus dikemas Mbak. Kita lihat di industri-industri pariwisata di luar negeri, katakanlah kita kalau lihat Jepang yang dijual tuh kuil ya Mbak. Kok bisa laku ya? Kita punya Sampokong kan yang di
Semarang.
Itu bagaimana menjualnya? Nah ini cerita mengenai Sampokong ini kan tentu menarik buat turis Cina ya. Nah ini yang harus dikemas modern Mbak. Nah ini perlu diperlukan betul ahli-ahli pariwisata, entah itu mungkin orang luar negeri juga ya terpaksa ya.
Jangan-jangan karena.
Iya karena mereka yang punya, yang tahu tesnya bagaimana harus mengemasnya gitu ya. Kita ini istilahnya barang bagus tapi nggak bisa packaging Mbak, apapun. Kita di Semarang banyak mochi ya Mbak ya.
Iya betul.
Tapi kenapa mochi Jepang itu begitu terkenal gitu ya?
Itu dia.
Dengan manis, dengan kubus kado yang cantik gitu. Sebenarnya kalau kita belanja mochi di Semarang kan apa adanya. Yang penting rasanya menurut kita gitu ya.
Iya,
Yeah. Tapi ternyata enggak cukup. Rasa itu enggak cukup. Indah itu enggak cukup. Jadi harus di-package, Mas. Dikemas gimana caranya dia itu menarik. Walaupun pada akhirnya kita bicara, kok yang dijual itu-itu aja ya. Apa sih yang bisa kita lihat? Tapi gimana caranya itu bisa membuat jadi menarik gitu.
Yeah,
ya,
yeah,
kuil
yeah,
Jepang itu bisa menarik.
Baik, jadi PR kita memang cukup banyak ya. Dan ini sekarang kita diskusikan hal ini. Mudah-mudahan vibrasinya sampai ke pihak-pihak yang berwenang dan para stakeholder lain ya, Bu Lana ya.
Ya, insya Allah.
Insya Allah, amin.
Kita harus punya optimisme loh.
Karena amin.
Kita punya barang bagus tadi ya.
Optimisme dan juga upaya yang tak kenal lelah ini kayaknya.
Wah, ya, jadi harus ada inovasi ya, terobosan-terobosan barulah.
Baiklah, kalau begitu Bu Lana Sulistyaningsih, terima kasih banyak Bu Lana.
Lana dia, sama-sama.
Sampai bertemu lagi.
Iya.
Iya, demikianlah Lana Sulistyaningsih, Kepala Ekonom dan Riset PT Samuel Asset Management.